Today's words of wisdom, everyone can become a Buddha at home, will be presented in Thai and English with subtitles in Arabic, Alexis, Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish.
ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มันเป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติน่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลก
ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทางมีกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับศตวรรษภาคเหนืออาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นลุ่มน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของชายหาดที่ไม่ถูกทำลายและหมู่เกาะที่งดงามและยังเป็นดินแดนแห่งธรรมชาตินานาพิศวงแนวปะการังของมันที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวรรณอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
และนอกเหนือจากนั้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของมันที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้กันในฐานะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยะมหาราชภายใต้การปกครองของท่านสยามเป็นประเทศเดียวที่มิเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5ทรงเลิกทาสโดยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศซึ่งนับถือศาสนาพุทธ
ประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ติดตรึงใจของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่มีชื่อว่าที่พระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เลื่อนชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของผีเสื้อและสามารถเพลิดเพลินใจในรูปแบบบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยทำด้วยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของอาหลับแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีตความรักของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งแผ่ไปกว้างไกลพวกเขาได้เชิญท่านมาเพื่อแบ่งปันเกี่ยวกับความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปี1993มีผู้เข้าร่วมนับพันๆคนและในเมืองไทยก็เช่นกันที่ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสและความสุข ร่วมกับสมาชิกสมาคมครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญคือการจัดแชร์นานาชาติในปี1999ถึงปี2000เพื่อต้อนรับโลกใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดและยุคทองของศตวรรษที่21
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปี1996ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาให้การปลอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตนเองท่านมาแจกผ้ากันหนาวให้คนแก่และเด็กสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะบ่อน้ำให้กับชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้โอกาสในหลายโอกาสที่สมาคมได้ช่วยเหลือชาวเวียดนามผู้มองหาที่ลี้ภัยและเข้าร่วมกู้ภัยน้ำท่วมจำนวนมากรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปี2004ตั้งแต่ปี1991ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภาคของไทยยังคงส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยธรรมชาติผู้ต้องขังและบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในปี1994เมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซีในกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ยอมรับคำเชิญอย่างจริงใจเพื่อมาเยือนประเทศไทยสำหรับการสัมมนาพิเศษและเพื่อสวดภาวนาสำหรับสันติภาพของโลกกับสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกมากกว่า24ประเทศของสมาคมของเราหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิ
บัดนี้เราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อเรื่องทุกคนสามารถกลายเป็นพุทธะที่บ้านบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในวันที่1ธันวาคมปี1994ณจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org.Or contact any of our centers near you.
But as we have learned from the Venerable Thai Nun, without a good way, without a knowledge of know-how, doesn't matter what we wear, or what we do, or how sincere we are, we cannot reach the goal of knowing our Buddha nature.
ก็อย่างตัวอย่างที่ท่านแม่ชีขึ้นมาพูดให้เราฟังนะฮะไม่ว่าเราจะสวมใส่ชุดนักบวชยังไงก็ตามถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถรู้วิถีทางที่ถูกต้องไม่ว่าเราจะสวมใส่ชุดอะไรก็ตามเราก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว
้ That's why the most important thing is the way, the method, the know-how.
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิถีทางหรือว่ารู้ว่าจะต้องทำอย่างไร
As I have mentioned already, the teacher could be our next door neighbor.
อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่จะสอนเรื่องนี้ได้อาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆก็ได
้ Could be sometimes a child
อาจจะเป็นเด็กๆก็ได้ในบางครั้ง
We have many children arahant
เรามีเด็กหลายคนที่เป็นอรหันต
์ whose spiritual level is as high as the Buddha's disciples at his time
ซึ่งคนเด็กเหล่านี้เนี่ยระดับจิตใจของเขาเนี่ยสูงพอๆกับลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู
่ Who can answer any of the question you ask that you never expect a child could answer
เขาเหล่านี้เนี่ยสามารถตอบคำถามเยอะแยะได้มากมายทั้งที่เราไม่ควรจะหวังว่าเด็กเนี่ยควรจะตอบคำถามแบบนี้ได
้ Even I sometimes I talk to them I was shocked also
แม้กระทั่งอาจารย์เนี่ยเวลาพูดคุยกับเด็กเหล่านี้อาจารย์ก็รู้สึกตกใจกลัวเหมือนกัน
Because they know heavens
เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยรู้จากสวรรค์อย่างแท้จริง
I ask them which heaven what name who resides there they answer everything nobody can ever teach them including their parents because their parents don't even know it yet
แล้วอาจารย์ก็ถามเด็กเหล่านี้นะว่าสวรรค์ที่เขาว่าเนี่ยคือสวรรค์อะไรใครอยู่ที่นั่น เด็กเหล่านี้สามารถตอบได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องหมดทั้งๆที่เขาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้มาจากพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออะไร
Sometimes I have to kind of regulate a little bit so that they have a normal life otherwise they become too famous and that will hinder their growth their ordinary living in this world
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องช่วยควบคุมหรือว่าแนะนำเด็กๆเหล่านี้นิดหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะยุ่งยากเพราะว่าเขาจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากและจะทำให้ภารกิจของเขาเนี่ยเกิดความยุ่งยากขึ้นได
้ That's why our practitioners also are not encouraged to speak about his own level publicly unless in special occasion in front of the master and when it is absolutely necessary for the benefit of other sentient beings
เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เนี่ยจึงได้รับการแนะนำให้ไม่เล่าเรื่องการบำเพ็ญหรือระดับของตนเองเนี่ยแก่ผู้ใดยกเว้นในกรณีพิเศษอย่างเช่นในต่อหน้าท่านอาจารย์หรือว่าในกรณีที่มีประโยชน์ต่อคนหมู่มากเท่านั้น
When we practice as a child we has more advantage of having a pure mind and having less obstacles to fight with
สำหรับเด็กๆที่บำเพ็ญปฏิบัตินั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยมีสิ่งกีดขวางน้อยกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยจิตใจและก็ความคิดมีความบริสุทธิ์มาก
The same also applied to the people who live in a very pure simple environment like people in this town who are very simple in their heart very pure in their thinking and also for the elder people who the desires has been subdued somewhat
นอกจากนี้เนี่ยคนบางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้เหมือนกันเช่นคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความบริสุทธิ์มากแต่ไม่ความคิดจิตใจของเขาเนี่ยมีความบริสุทธิ์อย่างเช่นคนที่อยู่ในเมืองนี้หรือเมืองขอนแก่นนี
้ So that's why sometimes people also have a rumor saying that oh I'm too young yet I wait until I get old and then I will practice
เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็มีข้อแก้ตัวนะฮะว่าโอ้ยเขายังเล็กเกินไปก็รอให้นานกว่านี้อีกหน่อยให้อายุมากขึ้นแล้วค่อยบำเพ็ญปฏิบัติ
Because of this advantage
เพราะว่าประโยชน์จากเรื่องนี้นี่เอง
But I would not advise that because you never know if you grow old or you die tomorrow
แต่อาจารย์ไม่ขอแนะนำเรื่องนี้นะเพราะว่าเราอาจจะโตขึ้นยังมีอายุยืนขึ้นก็ได้แต่ว่าเราก็อาจจะตายพรุ่งนี้ได้เหมือนกัน
Because life is very short and ephemeral whatever we have today we take it
เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยสั้นมากแล้วก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรามีวันนี้เราจะต้องรีบเอาให้ไว้จับฉวยเข้าไว
้ I know some person who wants very much to get enlightenment and to know the purpose of life but then she say oh I'm very young my son's not yet married wait until my son's married then I will be free of my duty and then I go and practice I can eat vegetarian because when my son married I must drink wine and alcohol and I must eat some pork you know traditionally so I think I wait until after his marriage then I follow you
แล้วก็บางคนเนี่ยที่มีลูกมีเต้าหรือมีครอบครัวก็มักจะห้าหาข้อแก้ตัวอย่างเช่นเขาจะขอรอให้ลูกเขาโตขึ้นก่อนให้ลูกของเขาแต่งงานก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยก็จะสามารถมีเวลาที่จะมาทานมังสวิรัติหรือบำเพ็ญปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อแก้ตัวเท่านั้น
So after some years, her son got married, and then some other people asked, "Nan, now then, you are following Master? Want to meditate? Want to become Buddha?" Say, "Oh, I haven't got a grandson. I must wait for my daughter to have a grandson for me to continue our bloodline. Then I will follow Master."
และถึงเวลาเนี่ยถ้าลูกชายของเขาแต่งงานขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนก็จะไปถามก็ว่าโอเคถึงตอนนี้อยากจะติดตามท่านอาจารย์หรืออยากบำเพ็ญปฏิบัติไหมเขาจะมีข้อแก้ตัวขึ้นว่าโอ้ยก็ยังมีหลานอยู่อีกเพราะฉะนั้นก็จะขอรอให้หลานเขาโตขึ้นก่อนแล้วก็มีลูกมีเต้าให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็ถึงค่อยจะบำเพ็ญปฏิบัติ
And then it happened that the first one is the granddaughter so she has to wait the second one and if it happened that she never have a grandson I don't know what she would do
แล้วบางครั้งเนี่ยเขาอยากจะได้หลานชายนะฮะก็ถึงจะยอมมาเป็นปฏิบัติแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ออกมาอย่างนั้นอาจจะกลายเป็นหลานผู้หญิงก็ได้เพราะนั้นก็กลายเป็นว่าเขาไม่มีเวลาไม่สามารถที่จะบำเพ็ญปฏิบัติได้สักทีหนึ่ง
There's always excuses
คนเราส่วนใหญ่จะหาข้อแก้ตัวได้ทั้งนั้น
But whatever we do in a correct way and righteous way we should never make any excuse to delay and whatever we do if it's no good, if it's immoral, if it's hurting other people, then we should always make 100,000 excuses to stop it.
สิ่งใดก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีคุณธรรมเนี่ยเราไม่ควรจะหาข้อแก้ตัวเพื่อมาหน่วงเหนี่ยวให้เราทำช้าลงแต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรจะหาข้อแก้ตัวเป็นร้อยเป็นหมื่นเพื่อที่จะหยุดไม่ทำสิ่งเหล่านั้น
Just like some people tell me that they are so embarrassed if they eat vegetarian because they worry that other people will laugh at them
อย่างบางคนเนี่ยหาข้อแก้ตัวบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถทานมังสวิรัติได้เพราะว่าเขารู้สึกเขินกลัวคนอื่นจะหัวเราะเยาะ
I say why
อาจารย์ก็ถามว่าทำไมล่ะ
If you do something hurting other people, you kill other people, and you make other people suffering, then you should feel ashamed. But if you eat vegetarian, you minimize the suffering of the sentient beings in this world, and you strengthen your body and spirit, why should you feel ashamed of the right thing?
ถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยทำสิ่งที่ดีถ้าสมมติเขาทำสิ่งที่ไม่ดีนะฮะถ้าเขาฆ่าคนหรือว่าทำร้ายจิตใจคนเนี่ยอย่างนี้แหละเราควรจะหาข้อแก้ตัวที่ยังไม่ทำแต่ถ้าสมมติเขาทานมังสวิรัติทำให้ร่างกายของเขาจิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้นเขาไม่ควรจะต้องลังเลหรือหาข้อแก้ตัวเลย
So we should have a discrimination between what we feel the right thing to do and what not
เพราะฉะนั้นเราควรจะแยกแยะว่าสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดี
OtherwiseIf we keep caring about other people's opinions, we will never end.
ถ้าสมมติว่าเรามัวแต่แคร์ความเห็นของคนอื่นเนี่ยนะปัญหาต่างๆเราจะไม่มีวันจบสิ้น
The same with some people keep telling me that this life they cannot practice because their wife don't let them eat vegetarian or their husband don't let them eat vegetarian. But if they don't practice this life, next life they come back, they will also have wife, husband, orWhoever that nearby obstruct their spiritual practice.
ก็อย่างที่บางคนเคยกล่าวกับท่านอาจารย์ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะบำเพ็ญปฏิบัติได้เพราะว่าสามีหรือภรรยาของเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเขายังใช้เหตุผลนี้มาเนี่ยชาติหน้าเขามาเกิดอีกเขาจะต้องมีสามีหรือมีภรรยาอีกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวันได้บำเพ็ญปฏิบัติสักทีนึง
If Shakyamuni Buddha has considered so much about when or why he should not become a monk.Then we will never have Buddhism today.
ถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าพระสักยมุนีพุทธเจ้าเนี่ยมัวแต่กังวลว่าเมื่อไหร่นะเขาจะสละโลกได้สักทีเนี่ยถ้ามัวแต่กังวลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเราก็ไม่มีวันที่จะมีพระพุทธเจ้าและไม่มีวันที่จะมีศาสนาพุทธอย่างทุกวันนี
้ He was more important a personage than we, and he has heavier duty than us, and he has owned his parents more than we ever do.
พระพุทธเจ้าเองเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เป็นหนี้กับครอบครัวกับพ่อแม่ของเขามากกว่าที่เราเป็นอยู่มากมายนัก
He has more excuses.
เพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าจะหาข้อแก้ตัวเนี่ยจะมีข้อแก้ตัวได้มากกว่าเราเยอะที่จะยังขออยู่ในพระราชวังต่อไป
Because he would say my parents were so good to me. They built summer, winter, spring, autumn palaces, give me so many wives and feed all of them so that they're beautiful and nice so that they can dance for me every day.And I have beautiful wife and just born son. I have to take care of him. What happened if he has no father? And then the kingdom. My father has no other prince. I have duty to my millions of subjects. He has thousands and millions more excuses than we do.
ถ้าพระพุทธเจ้าจะหาข้อแก้ตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าอาจจะบอกว่าโอ้พ่อแม่ของท่านเนี่ยอุตส่าห์สร้างเรือนพระราชวังฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิอะไรให้ท่านเต็มไปหมดและยังมีภรรยาให้เยอะแยะแล้วก็เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าอย่างดีนอกจากนี้ท่านยังมีภรรยามีบุตรถ้าสมมติท่านจากไปเนี่ยบุตรของท่านก็ต้องเป็นกำพร้าเพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าจะหาข้อแก้ตัวเนี่ยจะมีข้อแก้ตัวเป็นล้านล้านข้อที่จะทำได้นะครับ
But there's only one good excuse that he consider above every other excuses that is love.
แต่มีข้อแก้ตัวอันหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่เหนือข้อแก้ตัวทั้งมวลข้อแก้ตัวนั้นก็คือความรัก
Love for all sentient beings, love for his family, love for himself.
ความรักที่มีต่อสรรพสัตว์ความรักที่มีต่อครอบครัวของท่านและความรักที่มีต่อตัวท่านเอง
That great love make him decide to sacrifice all the comfort, forsake all the luxury.And endure all the suffering of separation from his family members.
ความรักอันยิ่งใหญ่อันนี้แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยยอมสละความสะดวกสบายความร่ำรวยหรือว่าเกียรติยศทั้งหลายเพื่อที่จะมาบำเพ็ญปฏิบัติ
But perhaps because his family was so strict do not let him perhaps eat vegetarian in the palace do not let him forsake all his wives and meditate 2.5 hours every day or do not let him get initiation from a Himalayan master perhaps that's why he has to run away from home
อาจเป็นได้ที่ครอบครัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้มงวดมากไม่อนุญาตให้ท่านทานมังสวิรัตไม่อนุญาตให้ท่านนั่งสมาธิ2 ชั่วโมงครึ่งต่อวันเพราะฉะนั้นท่านจึงจำเป็นต้องละทิ้งครอบครัวเพื่อที่จะไปบำเพ็ญปฏิบัติที่ภูเขาหิมาลัย
But if we have this opportunity to practice at home and at the same time paying filial duty to our parents and fulfilling our loving relationship with oura wife, husband, and children, then we can just stay home and become a saint.
แต่ถ้าหากว่าเรายังสามารถที่จะทำหน้าที่ของเราตามปกติเช่นรับใช้ครอบครัวดูแลสมาชิกในครอบครัวในทำนองเดียวกันเราก็สามารถบำเพ็ญด้วยเราก็สามารถเป็นผู้บำเพ็ญได้เช่นเดียวกัน
Because actually our parents, our wives, our children are also Buddhas originally.
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเราก็ดีภรรยาของเราก็ดีเด็กๆของเราก็ดีดั้งเดิมแล้วเขาเป็นพุทธะทั้งนั้น
If we practice ourselves and also influence our family members to remember their Buddhahood then we would make our house become a temple with many nuns and monks inside true monks and true nuns
ถ้าสมมติว่าเราสามารถช่วยให้คนในครอบครัวภรรยาลูกๆหรือว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจำได้ว่าเขาเป็นพุทธะและบำเพ็ญปฏิบัติสมาชิกในครอบครัวหรือสภาพในครอบครัวนี้ก็จะเหมือนกับเป็นวัดแล้วก็มีสมาชิกเป็นพระเป็นแม่ชีทั้งหลายซึ่งจะทำให้มีความสุขมาก
Just to leave home and wear a saffron robe and to eat once a day and to forsake sex doesn't make us a monk
การละทิ้งบ้านหรือว่าการละทิ้งการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการห่มจีวรไม่ได้ทำให้เราเป็นพระอย่างแท้จริง
Many beggars live this kind of life too.
ขอทานหลายๆคนก็สามารถมีชีวิตทำนองเดียวกันหรือคล้ายคลึงแบบนี้ได้เหมือนกัน
Many people who are ugly cannot also get married, live this kind of life too.
หลายๆคนที่หน้าตาไม่สวยงามเขาก็อาจจะไม่ได้แต่งงานแล้วก็สามารถมีชีวิตทำนองแบบนี้เหมือนกัน
As long as we are not enlightened, as long as we do not recognize our Buddha nature, as long as we do not make use of our wisdom, we are still not a true monks and true nuns.
ตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งตราบใดที่เรายังไม่พบธรรมชาติของพุทธะเมื่อนั้นเราจะไม่มีวันที่จะเป็นพระหรือว่าแม่ชีอย่างแท้จริง
Because we are no different from anybody else
เพราะว่าเราจะไม่แตกต่างอะไรจากผู้อื่นเลย
And if we just continue in this kind of life and deprive ourselves of the chance of enlightenment of a chance of knowing our Buddha nature then we are the one who should feel the most sorrowful for ourselves
และถ้าเรายังคงดำเนินชีวิตของเราต่อไปโดยละทิ้งโอกาสที่จะรู้แจ้งเราเนี่ยก็สมควรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความเศร้าโศกตลอดไป
So actually sainthood is easy and ordinary
เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นนักบุญเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นเรื่องธรรมดา
No one should even pay respect to us because we are saints
ไม่ควรมีใครที่จะมาเคารพเราเนื่องจากว่าเราเป็นนักบุญ
Because sainthood is the original nature of our beings before we came into this world
เพราะว่าการเป็นนักบุญนี้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่แท้จริงของเราก่อนที่เราจะมาเกิดในโลกนี
้ Accordingly all beings are saint all beings are Buddha so who should pay respect to whom
จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยหรือทุกสิ่งเนี่ยเป็นพุทธะและก็เป็นนักบุญเพราะฉะนั้นใครล่ะที่ควรจะมาคำนับหรือว่าเคารพอีกท่านหนึ่ง
In the time of the Shakyamuni Buddhas he became a Buddha and all his disciples also because having direct teaching from him direct initiation from him were also saints
ในสมัยพระสักยมุนีพุทธเจ้านั้นท่านเนี่ยได้บำเพ็ญจนกระทั่งเป็นพุทธะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านซึ่งได้รับการสั่งสอนจากท่านเนี่ยก็เลยพลอยได้รับความเป็นพุทธะหรือว่าได้รับสามารถสำเร็จเป็นพุทธะด้วยเหมือนกัน
Not because they were monks
ม่ใช่เพราะว่าทนเหล่านั้นเป็นพระ
Because Vimalakirti he was a lay person but all the monks also pay respect to him because he was so enlightened and so high level in spiritual attainment
ตัวอย่างที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคารวาสท่านหนึ่งก็คือท่านวิมลเกียรติท่านเนี่ยได้รับตำแหน่งหรือว่าระดับชั้นสูงสุดแล้วก็ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระเนี่ยหลายๆคนก็กลัวหรือว่าเกรงใจท่านนี้มากเพราะว่าท่านเนี่ยระดับชั้นสูงมาก
So the value of our beings come from inner wisdom and how high we attain our knowledge of our true Buddha nature not from outer appearance and our way of living
จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สูงส่งที่สุดก็คือปัญญาไม่ใช่ว่าวิธีการหรือวิถีทางของชีวิต
So now everyone can become Buddha at home
เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะเป็นพุทธะได้ที่บ้าน
Or at least Arahant
หรืออย่างน้อยก็เป็นอรหันต
์ What is the meaning of Arahant how we know that a person is the Arahant
เราทราบความหมายของคำว่าอรหันต์หรือไม่ทราบหรือไม่ว่าคนที่เป็นอรหันต์นี่เป็นอย่างไร
According to BuddhistA saint or Arahant is the one who doesn't harm any sentient beings and who can know his own nature, who sometimes will know his past, present, and future.
สำหรับคำสอนที่มีอยู่ในหนังสือหรือว่าพระสูตรของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยผู้ที่เป็นอรหันต์เนี่ยจะต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นผู้ที่เป็นอรหันต์เนี่ยจะต้องมีการรู้ถึงระดับหนึ่งแล้วเขาเนี่ยสามารถบางครั้งสามารถที่จะรู้ชีวิตในชาติก่อนหรือว่าในอดีตได้ในบางครั้งนะครับ
And who will never be reborn again in this world except when he himself choose to do that for the benefit of other sentient beings
และคนเหล่านี้ที่เป็นอรหันต์เนี่ยจะไม่มีวันกลับมาเกิดในโลกนี้อีกยกเว้นว่าเขาเลือกที่จะมาเกิดเอง
In that case most or all our disciples are arahant
ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็
Fellow practitioners yes
ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ผู้บำเพ็ญปฏิบัติซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นี่ทุกคนก็คงจะเป็นอรหันต์เหมือนกัน
And a very ordinary arahant
แล้วก็เป็นอรหันต์ซึ่งธรรมดามาก
Who live next to your house who work in the post office or who run as a senator or who negotiate businessin the banks or who do secretary work or who drive the bus who drive the taxi and maybe who is a village teacher etc etc
คนเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำงานทำหน้าที่ต่างๆนานาอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นเพื่อนบ้านของเราบางคนอาจจะทำงานในไปรษณีย์บางคนอาจจะทำงานในแบงก์บางคนอาจจะเป็นวุฒิสภาบางคนอาจจะทำอาชีพต่างๆนานาได้ทั้งนั้นครับ
and these arhants will not forsake the duties of their families and theirnation, but they contribute their enlightenment and their wise knowledge now acquired from long meditation practice into the use of this world.
และคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องละทิ้งบ้านแต่ว่าเขากลับใช้ปัญญาของเขาหรือว่าความสำเร็จความสามารถซึ่งเขาได้มาจากการบำเพ็ญปฏิบัตินั่งสมาธิเป็นเวลานานเนี่ยในการช่วยเหลือครอบครัวและประเทศชาติของเขา
That's the best way of practice, I think.
อันนี้แหละคือวิธีทางในการบำเพ็ญปฏิบัติที่ดีที่สุด
Of course, we have choice. We do what we want to do with our life.
จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทางเลือกเราสามารถจะเลือกทำอะไรก็ได้แล้วแต่ความปรารถนาของเรา
But because most of us own the society, own the family members that love in services, we grow up because they love us, they take care of us. So it is natural that we pay back.What we have owned.
แต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นหนี้สังคมเป็นหนี้ความดีของครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสมควรที่เราจะต้องช่วยจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่เนี่ยให้กับสังคมเหล่านั้น
Like this, everything is in order and nothing is to upheaval. That, for example, like all the arhats will run into the temple or run into the jungle and nobody left at home.
ถ้าสมมติว่าพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยวิ่งไปอาศัยอยู่ในป่าหรือว่าละทิ้งครอบครัวของเขาที่บ้านของเขาก็จะไม่มีใครเหลืออยู่เลย
And like this we make enlightenment and Buddhahood a very ordinary way of living without reserve exclusive right for certain person
เพ ราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการรู้แจ้งก็ดีหรือว่าการบรรลุธรรมสูงสุดก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งคนธรรมดาเนี่ยคนทั่วไปสามารถทำได้ไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะทำได
้ Like this we have the chance to mix with other people in the society and have the chance to remind them that they are also the Buddhas if they want to know they can know
และการที่เรายังคงเป็นคารวาสอยู่เนี่ยเราก็ยังสามารถผสมผสานกลมกลืนกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมแล้วก็ช่วยเตือนเขาด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นพุทธะและถ้าคนเหล่านั้นต้องการจะรู้เขาก็สามารถจะรู้ได้เช่นเดียวกับเรา
Like this every house is a temple
ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยบ้านทุกหลังก็เหมือนกับเป็นวัดนั่นเอง
And the Buddhas the Arhants the Bodhisattva truly lives inside the temple
แล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ก็จะอาศัยอยู่ในวัดเหล่านั้นจริงๆ
Thank you.
ขอบคุณนะครับ
Thank you for your undivided attention.
อาจารย์บอกว่าอาจารย์พูดเล่นนะฮะขอบคุณสำหรับความตั้งใจ
I think we can hear a mosquito flying in this room because everyone is so concentrated on listening.
อาจารย์บอกว่าพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจมากนะเพราะฉะนั้นยุงเนี่ยสามารถบินอยู่ในห้องนี้ได้ห้องประชุมนี้ได้โดยไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะฟังจริง
ๆ I'm very touched and also a little surprised
อาจารย์รู้สึกจับใจแล้วก็รู้สึกประหลาดใจด้วย
Because Thai people are very active like the dance you know and how can they sit quiet for a long time without moving
เพราะว่าคนไทยเนี่ยมักจะเป็นคนที่ active กระตือรือร้นนะฮะเขาจะชอบเคลื่อนไหวชอบเต้นรำเหมือนอย่างที่เราเห็นการเต้นรำตะกี้นี้เพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงสามารถนั่งนิ่งๆแล้วก็ฟังได้เป็นระยะเวลานาน
ๆ Must be the sincerity in their heart that keeps them concentrate like that
คงจะเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้มีความจริงใจซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีความจริงใจอยู่ในหัวใจนะทำให้เขาเนี่ยสามารถนั่งนานๆแบบนี้ได้
That's why Thailand is improving fast fast and fast all the time
เพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วรวดเร็วมากๆตลอดเวลา
And the standard of living of Thai people is higher now than 20 years ago
แล้วก็มาตรฐานชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยสูงมากๆเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้ว
Because of the purity and sincerity of the majority of Thai people
เพราะว่าความบริสุทธิ์และก็ความจริงใจในคนไทยส่วนใหญ่นั่นเอง
Because of their respectfor spiritual monks and nuns in this country
เพราะว่าคนไทยเหล่านั้นเนี่ยมีความเคารพในพระและแม่ชีซึ่งมีอยู่ในประเทศนี
้ because of their sincere trying to keep the teaching of the Buddha in their daily practice
เพราะว่าเขาเนี่ยมีความจริงใจที่จะพยายามรักษาระเบียบหรือศีลซึ่งได้รับการสั่งสอนโดยพระพุทธเจ้า
even without great enlightenment they would also be blessed with the materialprosperity and peace of the heart if they are sincere in believing in the teaching of the past masters
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับการรู้แจ้งอย่างยิ่งใหญ่นะเขาก็จะสามารถที่จะมีปัญญาและก็มีความสุขโดยการที่พยายามปฏิบัติหรือว่าถือตามคำสอนของอาจารย์หรือมหาอาจารย์ที่มีอยู่ในอดีตได้
That's why I always feel comfortable in Thailand
เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงรู้สึกสบายใจมากเมื่ออยู่ในประเทศไทย
I feel like I was born here sometimes before belong to Thai national
อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์คงจะเคยเกิดในเมืองไทยในชาติก่อนๆหรือว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย
But this is one of the level of blessing when we are sincere and pure in our faith, in our belief.
อันนี้เป็นเพียงระดับหนึ่งของการได้รับพรนะฮะถ้าสมมติว่าเรามีความจริงใจและความตั้งใจในความเชื่อที่มีอยู่ของเรา
But this is more material blessing, more material kind, more physical kind of blessing.
อันนี้เป็นเพียงการได้รับพรทางด้านวัตถุเท่านั้น
Because people like to make offering to the temple and make offering to the monks and nuns and help the poor people. Therefore, they have the reward of material benefits.
เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมักจะถวายของให้กับวัดแล้วก็ถวายของให้กับพระหรือแม่ชีเพราะฉะนั้นเขาก็ได้รับสิ่งของซึ่งเป็นวัตถุเนี่ยตอบแทนในชีวิตของเขา
In order to have spiritual blessing and spiritual awakening, we must practice the spiritual way.
ในการที่เราจะได้รับสิ่งตอบแทนทางด้านจิตใจหรือว่าท่านได้รับการตื่นขึ้นทางด้านจิตใจเราจะต้องบำเพ็ญทางด้านจิตใจ
Everything has their root and their consequence, you know, their cause and consequence. The law of karma is like that.
สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานนะฮะซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งเหตุและผล
It's not that I discourage you to make offering to the temple and the monks. It's okay. It's good. You should do it.
อาจารย์ต้องการอธิบายว่าอาจารย์ไม่ได้ห้ามหรือว่าไม่ได้ไม่สนับสนุนนะฮะที่จะให้ถวายของแก่วัดหรือแก่พระนะฮะเพราะนั้นขอให้เข้าใจด้วย
But that's not enough
แต่ว่าการถวายของเหล่านั้นเนี่ยไม่เพียงพอ
If we want something immaterial we have to practice the immaterial way
ถ้าสมมติว่าเราต้องการได้สิ่งซึ่งไม่ใช่วัตถุเราก็จะต้องบำเพ็ญในด้านที่ไม่ใช่วัตถุ
I give you an example so that you will believe what I say
อาจารย์จะให้ตัวอย่างสักอันหนึ่งนะเพื่อที่เราจะได้เชื่อว่าที่อาจารย์พูดนั้นเป็นความจริง
When the Buddha Shakyamuni was alive he told many stories about people who make offering to the past Buddhas
ในสมัยที่พระพุทธเจ้าพระสักยมุนีพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านได้เล่าเรื่องมากมายเกี่ยวกับการที่มีคนเนี่ยนำของมาถวายพระ
For example a pair of beggars makean offering of a piece of dirty and worn out cloth to a living Buddha at that time
ก็มียาจกหรือว่าขอทานอยู่ผู้หนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยนำเสื้อผ้าที่ขาดกระรุ่งกระริ่งเนี่ยเอามาถวายพุทธะหรือพุทธคนที่เป็นพุทธะในสมัยนั้น
and then many 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 lifetimes later on they always have material comfort
แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆชั่วชีวิตเลยเนี่ยนะหลายๆชาติเนี่ยเขาก็ได้รับความสะดวกสบายทางด้านวัตถุ
But not enlightenment
แต่ว่าไม่เคยได้รู้แจ้งเลย
Even make offering to the living Buddha no enlightenment
แม้กระทั่งการถวายของให้กับพุทธะที่มีชีวิตคนเหล่านี้หรือว่าคนที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้ก็ยังไม่ได้รู้แจ้ง
Because they only wish for material reward
เพราะว่าเขาเพียงแต่ปรารถนาที่จะได้สิ่งที่เป็นวัตถุเท่านั้น
And they contributed only material offering. They did not ask for spiritual practice.
เพราะว่าเขาสิ่งที่เขาให้เนี่ยเป็นเพียงทางด้านวัตถุเขาไม่ได้แสวงหาหรือว่าร้องขอสิ่งที่เป็นทางด้านจิตวิญญาณเลย
They did not ask for spiritual liberation.
เขาไม่ได้แสวงหาการหลุดพ้นเลย
So you see the difference.
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความแตกต่าง
It's not that we make offering to the Buddha and then we can become the Buddha. We must practice the way of the Buddha.
ไม่ใช่ว่าเราถวายของให้กับพุทธะแล้วเราจะกลายเป็นพุทธะได้แต่เราจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติแบบที่พุทธะบำเพ็ญปฏิบัติ
This is in all the sutras, the stories of Buddhas. You can read yourself. Many more.
สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถพบได้ในพระสูตรนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราสนใจอาจจะสามารถหาอ่านได้ซึ่งมีอยู่มากมาย
Even Sariputra, one of the 10 greatest disciples of the Buddha, he also had to transmigrate many, many lifetimes. I think 99 lifetimes, and that could be thousands of years, because he has made offering to the Buddha materially.But did not get liberation till then.
แม้แต่ทั้งท่านพระสารีบุตรนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ยังต้องกลับเวียนว่ายตายเกิดมาอีกตั้งหลายชาติเพราะว่าท่านเนี่ยใช้วิธีมอบวัตถุให้แก่พุทธะ
So 99 lives is a lot of lifetime.
การที่จะต้องกลับมาเกิดอีก99ชาติเนี่ยนะเป็นเวลาที่นานมาก
If we count that one lifetime 100 years.Let's just say one lifetime 100 years. That's nearly 10,000 years.
ถ้าสมมติว่าเรานับว่า1ชั่วชีวิตเนี่ยนะฮะมีอายุได้100ปีเวลาที่ท่านจะต้องมาอยู่นี่ก็ต้องอยู่อีกเป็นพันๆปี
Until finally he met Shakyamuni Buddha and became enlightened.
จนกระทั่งพระสารีบุตรเนี่ยได้มาพบกับพระพุทธเจ้าตอนนั้นแหละท่านถึงจะได้รู้แจ้ง
For 99 lifetimes he must enjoy the material fruit that he has offered to the Buddha.
ท่านเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตถึง99ชาติเพื่อที่จะมารับผลกรรมแห่งการที่ท่านเนี่ยได้ถวายผลไม้ให้กับพุทธะ
And it doesn't matter how joyful, how rich your material life is, if we still transmigrate in ignorance, it is the terrible suffering. It is no blessing to have a material reward
ถึงแม้ว่าเราจะกลับมาเกิดแล้วจะมีความร่ำรวยทางด้านวัตถุมากมายเท่าไรก็ตามมันก็ยังเป็นความทุกข์ยากอย่างดีไม่ใช่เป็นรางวัลที่น่าสนใจเลย
to suffer in the circle of birth old age sickness and death is no fun
การที่จะได้รับรางวัลโดยกลับมาเกิดใหม่นะฮะต้องมาใช้ชีวิตเป็นคนแก่ใหม่เป็นต้องมาเจ็บปวดใหม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลย
I have many tapes about more detail about these Buddhist stories if you like to bring them home and listen
อาจารย์เนี่ยมีวิดีโอเทปซึ่งอาจารย์ได้เล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถหาซื้อเทปเหล่านี้ไปได้เพราะอาจารย์ไม่มีเวลาที่จะเล่าเรื่องต่างๆได้มากนัก
99 lives it could mean many thousands of years
99ชาติเนี่ยนะอาจจะหมายถึงหลายพันชาติก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น900ปี
because sometimes wehave a pause in between transmigration. We don't get rebirth immediately. We might rest somewhere or be in a very quiet and know-nothing condition for many hundred years or maybe enjoy some heavenly life for many hundred years or maybe go to hell for many hundred years or maybe transmigrate into animal kingdom for many hundred years and then come back to human lives again.And then back to heavenly life again, or back to animal life, or lower level of existence, and it takes long, long time.
อาจารย์พูดว่า99ชาติเนี่ยนะอาจจะเป็นเวลาที่นานมากก็ได้เพราะว่าหลังจากที่เราตายไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดในทันทีทันใดเราอาจจะล่องลอยอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเป็นเวลานานก็ได้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็ไปได้รับรางวัลในสวรรค์แล้วหลังจากนั้นเราอาจจะกลับมาอยู่ในนรกหรือบางครั้งเราอาจจะไปใช้ชีวิตเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ถึงจากหลังจากนั้นถึงค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์99ชาตินี่อาจจะใช้เวลานานนานมากก็ได้
That's a lot of suffering, a lot of pain
จะมีพบกับความทุกข์ยากมากมายพบกับความเจ็บปวดจำนวนมาก
Once we miss a chance to study with the Buddha we do not know when we have a chance to study again
ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราพลาดโอกาสที่จะได้ศึกษากับพุทธะองค์ใดองค์หนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอีกนานเท่าไหร่เราจะมีโอกาสได้ทำเช่นนั้นอีก
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
ขอบคุณสำหรับการรับชมที่อบอุ่นของคุณสำหรับตอนของวันนี้ในถ้อยคำแห่งปัญญามารับชมเราอีกครั้งในวันอังคารสำหรับตอนที่3ของทุกคนสามารถกลายเป็นพุทธะที่บ้านการเดินทางผ่านอาณาจักรอัญสุนทรีเป็นรายการต่อไปต่อจากข่าวที่มีคุณค่าโปรดอยู่รับชมโทรทัศน์ Supreme Master ขอลาไปก่อนและขอให้สวรรค์อวยพร
Thank you for your warm presence for today's episode of Words of Wisdom Join us again Tuesday for part 3 of Everyone Can Become a Buddha at HomeA journey through ascetic dreams is up next, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. Farewell and heaven bless.
For more details, please visit www.suprememastertv.com.
www.voiceamerica.com/WOW